Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Caamsaa 30 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attamooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa Zimbaabween adoolessaa 30 filannoo geggeessuuf deemti jedhamee dubbatamaa jira. Matoota odoo qabnu keessaa tokko.
Araarri biyyoolessaa hunda hirmaachise jiraachuusaaf mallattoon hin argamu jedhu durataa'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina oduu keessatti gabaasa qabna. Tarkaanfii liyyuu poolisiin naannoo Somaalee keessatti raawwatameera kan jedhame irrattillee gabaasa qindaa'ee oduudhaa booda dhiyeessina. Kanneen dhiyeenya hidhaadhaa gadhiisaman haasofsiisuun gabaasa addaa qindaa'es qabna. Gara booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp abbaa langaa muummicha Jeef Seeshins hariiroo duula filannoo Tiraamp kabiraa 2016 geggeessameef Raashaa gidduu jiruurratti qorannaa geggeessamu keessatti pirezidaantichaaf falmuurraa of fageessuu isaaniirraa kan ka'e akka abbaa langaa muummichaatti isaan filachuu isaaniitti gaabbuu isaanii arra dubbatanii jiru. Waa'ee Seeshins dhimma sanarraa of fageessuu ilaalchisee kan yeroo baay'ee mormii isaanii eeranii turan pirezidaant Tiraamp waajjira seera mootummaa isaanii olaanaa keessatti aangawa olaanaa silaa qorannaa geggeessamaa jiru. Ka qorataa seeraa Roobert Muulariin geggeessamu irratti isaaniif kan falmu dhabuu isaaniiti kan isaan dubbataa jiran. Pirezidaant Tiraamp Jeef Seeshins aaruun isaanii taayitaa abbaa langaarraa isaan ari'uu malu yookaan immoo ittaanaa isaanii dhimma qorannaa Raashaa sana hordofan Rod Rosenstein ari'uu malu hami jedhu kaasaa ture. Hoogganaan dhaabbata tikanagaa Yuukireen ka SBU kan ajjeesame jedhamee dubbatamaa ture gaazexeessaan Raashaa fi qeeqaan mootummaa Kireemlin Arkadaay Babchenkoo lubbuun jiraachuu isaa beeksise. Guyyaa tokko dura gaazexeessichi hidhattoota hin beekamneen appaartaamaa isaa magaalaa Kiiv jiru keessatti ajjeesame jechuudhaan aangawoonni Yuukireen dubbatanii turan. Hoogganaan SBU Vaasil Iristaask ibsaarra kennaniin akka jedhanitti dhaabbanni tikanagaa Raashaa Babchenkoon akka ajjeesamu ajaja kennuu isaa dubbatanii kan akka ajjeechaa sana raawwatu ajajni kenname lammii Yuukireen tarkaanfii addaa gama Yuukireeniin fudhatameen qabamuusaa heeranii jiran. Eegaa hoogganichi dhaabbata tikanagaa Yuukireen kana dubbatanii booda gaazexeessichi Babchenkoon televiziyoonaatti dhiyaachuudhaan ibsa kenneen akka ajjeesametti oduun facaasame sun qaama shira dhaabbata tikanagaa Raashaatiin baatilee lama dura qindeessame akka ta'e dubbatee jira. Hoogganaan dhaabbata tikanagaa federaalaa Raashaa kan FSB Aleksaandar Bortinkoov garuu shiraa dubbatame sana akka Raashaan harka keessaa hin qabnee fi oduu faayidaa hin qabneef tuttuqqaa Yuukireen ta'uu dubbatanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi mi'awwan chaayinaa biyya ishee galan irratti taarifa yookaan immoo dilaala dabaluudhaaf karoora qabdu kan itti fuftu yoo ta'e kan deebii kennitu ta'uu chaayinaan dubbattee jirti. Mootummaan Tiraamp ibsa kaleessa baaseen meeshaalee induustirii teknoolojii keessatti iddoo guddaa qaban dabalee mi'awwan chaayinaa gara doolaara biliyoona 50 ta'an kan Yuunaayitid Isteetsi galfaman irratti taarifa yookaan dilaala 100 keessaa harka 25 muruuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Tarkaanfii kana fudhachuudhaaf kan isa dandeessise karaa teknoolojii dabarfamu karaa qabeenyaa beekumsa sammuutiif kalaqaa dabarfachuudhaan gochaa chaayinaan geggeessaa turte irraa kan ka'e ta'ullee dubbatee jira. Gama biraatiin ministiriin dhimma alaa chaayinaa immoo arra Beijing irraa deebii kenneen qeeqaan karoora Yuunaayitid Isteetsi sana leelee jira. Ejjennoo isaa duraarraa daddaaqamuun mootummaa Tiraamp kun hariiroo sadarkaa addunyaa waliin qabu ilaalchisee amanamummaa isa dhabsiisa jechuudhaan dubbatee jira. kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensota hoogganaa olaanaa paartii Ginboot torbaa hidhaadhaa kan gadhiisee fi imannaa isaanii kan addaan kute mootummaan Itoophiyaa imannaa shoror keessummaa dhaabbaticha Ginboot 7 fi dhiifama dhaabbaticha Ginboot 7 adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen irratti dhiyeesse. Garuu waan hin haqiniif deemsi itti aanu maal fakkaatan ni jedhu yaadawwan adda addaa kaasisaa jira. Dhimma yakka sanaa haquu kan ilaallate mootummaaf paarlaamaadha kan jedhu dubbiimaan abbaa langaa federaalaati. Kallattiin mootummaan qabate ifa kan ta'in kan dubbatan immoo durataa koongireesa federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaati jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Baatii amajjii darbee qabee namoota siyaasaa, gaazexeessotaaf namoota kanneen biroo hidhaadhaa baasaa kan jiru mootummaan Itoophiyaa dhaabolii biyya keessa jiran ni jalqabee kan biyyootii alaa keessa jiran illee dhimma isaanii ilaalaa jira. Lammiiwwan kumaan lakkaa'amanis hidhaadhaa gadhiisamaniiru. Dr. Mararaaf miseensi paartii Ginboot 7 Andaargaachoo Tsiggee kanneen hidhaadhaa gadhiisaman keessaati. Adeemsa ragaa walitti qabuurra kature galmee shoror keessummaatti himatamanii katuran himannaan durataa Ginboot 7 kan Dr. Birhaanuu Naggaas addaan citeera. Galmee shoror keessummaarra katuran sabaa himaaleen OMNiif isaat himannaan isaanii adda citeera. Jawaar Mahammadis kanneen himannaan isaanii addaan cite keessaati. Keessumaa dhimmi Ginboot 7 kan adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeeniif kan adda bilisummaa Oromoo garuu mana murtii qofaa waliin kan walqabate miti. Paarlaamaa Itoophiyaatiinis shoror keessummaan himatamaniiru. Dhiifamaaf himannaan addaan cituu torban kanatti aansee garuu yakki kun haqamuusaaf mallattoon argamu hin jiru. Abbaan alangaa federaalaas yakki kun ka'uusaa laalchisee ragaa akka hin qabaatin dubbata. Dhimmi yakka sana haqu kan mootummaaf paarlaamaatii jedhu dubbiimaan abbaa alangaa federaalaa obbo Tasfaayee Alamnaa. Mootummaan ittamannaan shoror keessummaas haa ta'u dhimmi kan biroon ilaalamuu akka danda'u qajeelfamni dhiifamaa sun ni eeyyamaa jedhu. Obbo Andaargaachoon illee kan hiikaman akkuma kanaanii jedhaniiru. Dhaaboliin sadan shoror keessummaan kan yakke murtiin paarlaamaa ka'uusaaf mallattoon ifaa ta'e garuu hin jiru. Yaaliin muummicha ministeerichaa haaraa abdachiisaa ta'uu kan dubbatan Dr. Mararaa Guddinaa araara biyyoolessaa hunda hirmaachise geggeessamuu ilaalchisee garuu waan ifaa ta'e hin mul'atu jedhu.
Hagaritu ajjig badhaam wassaan yoone masqalaniyaa mangallaayinaat. Addisuu taglaa minister
biyyattiin daandii baay'ee murteessaa lakkutee irra kan isheen jirtu muummichi ministeraa haaraan gochaan wal make fakkaatuyyuu yaalii gochaa jiru. Kanneen hidhaman hiikuufaa haasaa gaarii ta'e taansuudhaan jechuu kiyya. Garuu waa hedduutu hafa. Fakkeenyaaf araara biyyoolessaa kan jedhu paartiilee siyaasaa mara ofitti hammateeraa kan jedhu gaaffiin deebiin arganne. Ajandaan qabame mariin jalqabameeraa kan jedhu amma inni beekutti ammallee hin jalqabamne kan jedhu deebiinsa.
Gareeleen shoror keessummaan yakkaman biyya seenanii sossa'uu danda'u isaaniif abdiin jiru maal fakkaata moo hoogganaa siyaasaa hiikuu qofaa isa jedhuuf Dr. Mararaan ennaa deebisan jalqabbii gaariidha kanarra darbee deemuusaaf garuu kana jechuun rakkisaadha jedhan. Obbo Andaargaachoon hiikamanis himannaan Dr. Birhaanuu adda citus kallattiin siyaasaa Itoophiyaa inni ittaanu ifaa miti. Barsii isaa politikaa saayinsii kan yuunivarsiitii Finfinnee tokko akka ibsanitti kana booda wal duraa duuba waan hojjetamuu beekuun danda'amu jedhan. Adda bilisummaa Oromoo Ginboot 7 adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen dhimmi shoror keessummaan himatamuu isaanii marii sattaanu ta'uu mala marii sana dura garuu murtiin kennamuu malaa jedhu. Dubbiimaan abbaa langaa federaalaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu himannaan addaan kutuu fi hidhamtoota hiikuun itti fufaa jedhan. Halkan tokkotti waan ta'u waan hin jirreef kanaan booda dhimmisaa qoratamee lammiiwwan sadarkaa sadarkaadhaan kan hiikaman ta'u obbo Tasfaayee Alamnaa ibsaniiru.
Zimbaabuween adoolessa 30 dhufaa jiru kana filannoo geggeeffatti. Kan yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchaa turan Roobert Mugaabee baatii sadaasa dabree gataayitaa gad lakkisanii booda kun kan duraa ta'uusaati. Filannoon kun walabaaf madaalawaa ta'a jedhanii dubbatu pirezidaantiin biyyattii. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni liyyuu poolisii naannoo Somaaleetti dhufee godina Oromiyaa daangaarra jiranitti dhukaasa banee barattoota hedduu barumsarraa hambise. Barumsa qofaa miti akka bulchoonni jedhanitti bu'uurri misoomaa hedduunillee tajaajila kennuutti hin jiru. Godina Gujii Ba'aa, Aanaa Gumii, Eldaalloo, Harargee Bahaa aanaa gursuunfaatu aanaalee rakkoo akkanaa himatan keessaati. Sooraan achii nama dubbise qaba kunoo.
Babarottolee galchumilleen san nagaa Itoophiyaatti barattootii kutaa 12 qormaata yuunivarsiitiin seenan maatirikii fudhachuuf hurufaa jiran. Oromiyaa keessammoo keessumattuu iyyuu godin daangaa jiran keessatti akka warri lafaa jedhutti waraanni liyyuu poolis marro hedduu olmaa bultii waan biyyi dhoowwee fi barattootillee naga guddaan barachuutti hin jiran. Manneen barnoota qofaa miti buurii misoomaa hedduulleen lolum kanaaf jecha marro hedduu hin jiru jechuumas jiran. Namammaan tana dubbisuu jiru kun godin Gujii Bahaatti bulchaa aanaa Liibaniiti. Aanaa Liiban kun lama baay'attii tokko gumii eeldalloo ta'e gumiin eeldalloo aanaa araa. Fuudhaan ammaan tana kan manneen barnootaa aggaganna lamaatii asitti iyyuu keessatti ijoolleen barachuutti hin jirree buurii misoomaallee hin jiruu jedhan tuun gumii eeldallooti. Bulchaa gumii eeldalloo argachuu hin dandeenye bilbilaan abbaalee gollicha bulchaa aanaa Liibaniiti. Manneen barnootaa hagamitti cufaa jira kan jedha.
Garnoonnoo eeldalloo sun beekamaa beekamani barumsaa hedduu cufame. Yoo xiqqaatu mana jaakurba haga cufame jira naannoo sun sababa buqqa'iinsa naannoo Somaaleetiin wal qabatamani barumsaa cufamee gammaan banamin achi beekaman jira.
Manneen barnoota kun gannagamuun cufamanii sadarkaa tokkeessumoo lammeessumoo manneen akkamii jiru waan akkamiitu manneen cufam kun.
Mani barumsaa kun wagga lammeessoo jaa waliin bara 2009 jalqabe akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti. Kanaaf wagga lammeessoo gubbaa ijaa'ee qaba gammaa manni barumsaa kun cufamee akkuma jiru jira naannoo gumii eeggalloo keessa akka cufan kun.
Hamirkaan aanaa maqaa beettee nu kaya fa'a.
Man barumsa looyyee.
Halooyyee ayyee.
Man barumsi dibbee. Man barumsi deeressaa.
Deeressaa ayyee.
Man barumsa qaxxee waaree. Man barumsa caffaddii. Man barumsa luu. Man barumsi ijaaru. Bara 2009 irraa kaasee gammaa baruu barsiisuun dhaabachuu isaati.
Manneen akhimii faan kee jiru yookaan ammoo manneen dhibiin maantu cufame labsuunitti?
Manni barumsi yaalaa naannoo sun cufamu yaadadhu.
Silaafuu eegi manni barumsa cufamu kophaa inni achi jiru.
Kophaa achi jiru.
Oobruu faan wanni akka jallisii faanoo.
Jallisii naaf fakkeenya jallisaa looyyee guddaa jira. Lafa boqqoolloo jallisiin itti fayyadamu, kashunkurtiin itti fayyadamu, kun cufame jira. Lafti warqiillee kan uummatni itti fayyadamu, kan waldaan irra dhaabbatu. Naannoo dadiimaa kan jirullee cufame jira. Jallisiin uummatni qotee itti fayyadamu cufame jira. Itti fayyadamuutti hin jiru. Looyyeen kaan bishaan galaanaa uummatitti fayyadama beektaa yeroo bona uummatni bishaan galaanaa dhugaa miti horiin. Horiin kun iyyuu boona bishaan galaanaa kana fayyadamu dhabuun miidhaa guddaa gaggeessee jira naannoo gumii eeggalloon labuu galaanaa kanatti.
Horiin amma bishaan labuu dhuguutti hin jiru jechuun jirta labuu galaanaa.
Dhuguutti hin jiru karatu naannoo sararoota diimaa haala hojii akka jennu kan hin dayyuu waraana biyyuu poolisii sun qabatee gubbaata barumaa lamaan tokko iyyuu ibsite.
Fuula warqeellee tanallee warra kee jira.
Kallee warra kee jira warri kee humnaan gubbata. Kajallisii kallee isitti lafti sun walitti ejjitu wal qabatti isumatti jira.
Lafti tun akka seeraatti ta'eennu handuraa yennu.
Arra sun gaafi qabdi. Lafti handuraa Oromiyaallee keessa naannoo Booranaati. Uummata Booranaatti yeroo dheertuuf gubba jiraata. Lafti sun amma lafti amma qasitti kun ganda dheessaasiif ganda qoraattii kee jirti. Lafti sun ammoo beekamtu eenyuyyuu beeka lafa. Barturii irra kaasee gammaatti dheedu Booranaati. Kun beekama lafuun Booranaati.
Addeessa qoraatti keessa manneen barnoota 6-7 cufaman kan keessa ijoollee agamee barachuu danda'a. Yoo mala muran.
Ijoolleen gammoojii akkuma beekamu biqilame bibittinnaa'ee qubata. Lakkoofsa qulqullichi namatti himuullee nama rakkisaa carraa ta'e lakkoofsa barattoota sun hin qabanne.
Ijoollee sadarkaa tokkeessoo moo ijoollee jidduu galeessa moo barnoota ijoollee akkamiiti?
Man barumsa tokko aga furii baay'een isa kanaan nuti hin jiru.
Waan kana mootummaallee qubuun qabaa.
Arra kun qaba mootummaa yeroo yeroon hin gabaasin kennamaafi. Mana barumsaa cufamu kan yeroo yeroon gabaasii waajjira barnoota sadarkaa guddinaa jiru sadarkaa naannoo jiru gabaasin dhaqqaban beekama. Barattootii tun biyyeen isaanii barumsa dhabdee faffaca'uun isii hin beekama. Carraa barumsaa dhabdee bifittiin dhooftee baay'een isii ta'a. Horii deebitee jirti rakkoo akka waliigalaa beekamu. Manni barumsaa cufamu isaa qaamni sadarkaa Oromiyaallee hin beeka. Odeeffannoon gaarii bira jirti.
Fulaan dhibiin akka manii barnootaatti cufamaana keessan keessa kasitti dhiyaatu keessa kami.
Malka gubaallee keessa manii barumsaa kaasitti lamka malka gubaatti asfaayitti jedhuufi halluu ka jedhu.
Aanaa gumii eeldalloo taa'essa.
Manii barumsaa cufamu kaasee kusitti mundinu ka gumii eeldallooti. Gumiin eeldalloomma aanaa aarissaan aliifamirra waan ba'eef waan seena isaa kasitti mul'ata. Manii barumsaa asfaayittiitiif manii barumsaa halluu kaarree kusitti meeyyuu ganda malka gubaa kee jira. Funagaa boobaa. Bulbul dhadheessa qoraatti dabalatee gandooti jedhan kun hundinuu gama aana gumee eeldalloo baani liiban jala waan baaniif illee nagaseena isaanii beekaa hagam beekutti walitti jira.
ana gumuel dalokhesa manen barnota sadarka tokeso agguddan tokko agafuri me agja hag torba yo kamdi kaja hag torba khana chufame kharefat makana do dofte chugand adde saf qorati khesa aye habori golle chab goden gujiba bulchana ibaniti anan gumi el dallo khamanta nenne makana dadda wujir khuni duri anu misani jaljira guddinna fjedaniti erra godane tanaf khesa khesa yakana temujira guddo galate fad arargad ya khesa le anan gursum rakkinu makana khan kesjira akbulchana ana gursum obbo abdi ahmed nanjelati nanno sani letti manen barnota khudani to kujala netu fajira ss chuhamani jennan
worra guyye khajama worra ali jama nawli jama almi jama aradda bahakka
aradda bahakka aradda ku kun laf manen barnota ke sa chuhamani je chuwalla baydani
manen barunza kan khay aradda ta khay dura mi aradda ta khay dura mi jira isan kana ga kan benamin na iddo sen rat baru berkiso de tine gelande
manen barnota ku to kun anje tan kun ne barnota kamete
to ko fa ko ta to ko anga furi
ijo le meka kes barachu danda man barum to ko ka ga afuri kan kes da
to sun ga mo for kan ga bu da ro to bira na bi tin stay bi se ko nan da
yo mi jal ka ba ji ka mi jal ka ban
ja afuri ga na ku defe ja fran kan am beren ja fran kan ga ida tu jim baru berkiso iddo sen rat tin ga bi fa kizoni kuni ana to ko heisa ka ta hala mi so ma mi jawti adde ko deme ara gende shan shan tadde ko deme jira gende shan of kee ka tabal ara da ta kaw gende nani ana jira ta gende shan shan ko deme zoni ta ken nan gende shan zoni ta ka kaw abelation in zoni ta ka fer min jeccu
talabti tunduri andura en utila
ta gal ta ter bar referendum ina no romia mo ate romia jala gitti
na magam ta u kees jira ta
ya wada ta sun ga far gan ka bu namme gende shan kee ka jira do ta ka te abda wara di be shadi li pa fri oli jira
aha
nama guddara laftir ke debi dal muhammu namme mormu sin jiru
so manne bar no tan jira tin ta te manne fayalle nin jira ni je namme len kees sin jiru je chu
dura lem so wa che de man jira
gand kan kees to kan zoni kan kees
eh
ijo len duri achit baratan es jira nam yo kan ammo mati ni sani walin jira mo bar no ta abani jira mo es jira
jiro amma ga sadamma chukki baracha jirna barno ni dezin tanna man jiro enni den do gara magala fi dete barke bacha jiro inno hon je kum sa yoro sa wara sore di be me dezin bursi na ge inni bu waka ka boje tama jira
ke na baratoti baracho tin jirani motumma wanne ni jere fan jirte guya guya ngaba sa kenne to fi mal sanin je
de ba fama je magaba sa sanin so bonno kam ni bu patis ka ba ko bonno ka ba tama to yoro gara gara de te dimi chi mari gara gara ro jira ona ala wogare re se tin barti fo kallati to ko kaime tin di ma jira
manen barnota kun fakkennaf warguye kees malti jir tokko maga afurimo tokko aksadetimo manbelle
wala magal onni to basto manni borum zafene den bechani mi kalin sinje den diba hakkati den diba hakkaje mo fi warguye jamo tokko anga afurille ka tokko anga sadetille ka inno pun tokko anga afurite
kana afuyu manen barnota cufaman kun ni tokko aga sadeti ti jechu dandeni gam tokko tokko aga furiya qabatani male gam tokko tokko akshani qabatani male kuta tokko kuta sadeti jenna warguye fi bakakarati tokko aga sadeti qab gami kana mo tokko aga furiti
tokko aga furiti
ayye obbo abdi ahmed bulcha ana gursumiti ulfadu guddos galate fedda
umar tokko
rakontuni ana dibille khaysinum jijir fakena godin borana le ana moyale khaysal rakennu makana himujirani gar dibille trakennu makana himujirani marrotan khaysa didachana godini dirhonene lafgam mojjiti laf baratoti hedullen qara khaysan babbaranne warana fi khana mo bona dibakakati qara barnot guddalle narganne warrukum manke jirajanne warda fulchulle tum dadachane gagafanna isani wari jirtanen rofirguta jenna gambul ansola la khayt
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2008 yookaan waggaa lama dura naannoo Boolee Bulbulaarraa kan qabame boodammoo himannaan mana hidhaa Qilinxoo gubuu irratti dhiyaate dargaggoo umurii 26 Tolosaa Badhaasaa keessummaa keenya har'aati gidduu darba hidhaadha gadhiifame attamiin akka jalqaba qabameef jireenya mana hidhaa irratti jaallanneetu haasofsiise. Akkas jedha.
Sababii hojiitiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataan jiraatan ture bara 2008 sadaasa 19 bakka afooshaaf walitti qabamnetti poolisoonni federaalaa fi tikoonni achitti nutti nammanii humnaan nurreebanii alaabaa abaa'onni qabachiisanii akka waan nuti afooshaaf otoo hin taane walgahii adda bilisummaa Oromooti walitti qabanii fakkeessanii maakalaawwii nu geessanii yeroo jalqabaatiin yeroo maakalaawwiitti 2008.
Warra Boolee Bulbulaati ati?
Warra Boolee Bulbulaati. afosha kana gumee suudaa walti qabne dirrumti injiner dirmaa tuunee namni jedhamu maqaan isaa abdii hin jedhuuni miseensa akka ta'u gaafideete ture achumaan akka miseensa afoosha kana akka ta'u eegaa godhame booda hawii hin beekamneen gaafa qabne sana sadaasa 19 bara 2008 jechaadha otoo teenyee waa'ee afoosha keenyaa mari'achaa jirru inni keessaala gurraachawaa wayitti qabatee dhufeera waan inni qabatee dhufe hin beeknu nuti miseensa afoosha keenyaatti jennee ilaalla achii booda otuma teenyee waa'ee afoosha keenyaa kana mari'achaa jirru poolisoonni federaalaa humnaan balbala bananii humnaan nutti ol namman yoo ta'u isaan nutti ol namman kun inni keessaala alaabaa kana fuudhee nutti bittinsa jechaadha alaabaa kana dura nuti marginee waan isaan beeknu dhimma siyaasaa si mari'anne nuti alaabaa kana eegalutti bittinsa booda isaan nurreebanii humnaan misachaarsanii namoota baay'ee buruqsanii gargaa guddaa kanatti raawwatanii booda alaabaa kana nu qabachiisanii waraqaa fi barreessanii waan isaan jedhan irratti wakkaataa isaan jedhaniin waan adda addaa sana adda addaa irratti mallatteessinee waan isaan dubbisaan jedhan hunda dubbisnee akka waan walgayii teenyu fakkeessanii biraaman irratti hojjetanii jechaadha biraaman hin beekneef nuti ittiin qophoofne irratti waan hin taane irratti hojjetanii hin jechuu barbaadan yeroo sanaa.
Innis hin duukaa qabameera mitiire.
Miidhamuu otoo hin taane dhufaan itti gahe nuti mana dukkanaa yookaan bakka saabeeraa jedhamutti beekamne inni warruma qorattoota wajjin warruma nu gahee baasuree wajjin achitti biirootti afanii nuti hin hidhamne inni waan hidhame miti.
Nama meeqa turtan?
Waliigalaan keenya nama 56 turre gaafsana dubartoonni lama warruma mana keessa turanidha warra callisanii achuma keessa jiraachaa turan mooraa sana dubartoonni sunillee afoosha keenya keessa hin turre maqalaawwii nama 56 galle keessa namoota 30 duratti manni irratti baname. Warra kaan hin gallakkisan.
Himannichi maal jedha 33 keessaa irratti kan dhiyaatu.
Mana obbo Miruu Nagaa jedhamu keessatti dhoksaadhaan seelii adda bilisummaa Oromoo kan ta'e maqaa qeerroo jedhuun walgahii adda bilisummaa Oromoo otoo isaan gaggeessanii fi humnaan mootummaa fonqolchuudhaaf mari'acha osoo jiranii qabaman jedha himanni keenya.
33 keessan irratti maaltu murame?
33 keessa Abdiisaa Bookaa gaafa manni daasin hin toggubate lubbuunsaa wareegame. Anaa fi dhiirota farra kan hafe hunduu ba'aniiru jechaadha waa'ee gubachuu mana hidhaa Kilintoon immoo himatamne jechaadha warra kana keessa anaa fi mana tolosa badhaadhaa fi dhiirota fufaati kan garee bara 38 keessatti immoo himatame jechaadha sabiyaala gubannaa isaa jalqaba isaa olsii kaase manni hidhaa Kilintoo kan gubate dhagaa 28 bara 2008 sababii maatii keessa irra nyaanni hin galu maatii keessa irra nyaata nyaachuu qabdanii. Jedhaniitu hidhamaa dhoofkan haala kanaan hidhamaan maatii keenya irraa yoo nyaanni nuun galu ta'e akkamittiin nyaata keessan kana nyaanni jiraanna nyaata keessan kana qofaa nyaanni jiraachuun hin ulfaata itillee ijoolleen hiyyeessaa warra mataan hiyyeessan nyaanna iyyuudha namoonni baay'een maatii irra immoo yattis turbeettis haa ta'u namni fee dubbisu nyaata waan adda addaa qabatee waan dhufuufi inni hin galu jedhamee waan dhorkameefi hidhamaan karaa seera qabeessaanii maatii keenya irraa nyaanni nuun galuu qabaa waan maatiin keenya nuuf hidhu. Haalaan nuuf kennuu qabdu jedhaniitu seeraa gaafatame jechaadha hooggantoota mana hidhaa sana. Hooggantoonni mana hidhaa sana garuu yeroo sanaaf deebisuurra humnatti fayyadamuu yaalanii jechaadha gaaf sana. Haala kanaan amma deebii keenya nuu deebistanitti hidhamaan minaan laganna godhee jechaadha. Humnaan nyaachisuudhaaf hooggantoonni mana hidhaa hidhamtoota reebanii jechaadha. Seeraan nuu haasofsii fayyadanii haasofsii jedhanii haasaan isaanii garuu rasaasa ta'ee jechaadha. Rasaasa yeroo dhufa eegalu kanatti hidhamaan baay'een mana keessa ol dacha'ee. Hidhamaa kanaaf nama gadi ba'ee rukutanii ajjeesu booda uuma isaaniitu rasaasuma isaarraa dhukkabu kanaan ibiddi doonii lamatti qabate hidhamaan ibidda kana keessa ba'uudhaaf gara balbalaatti yeroo fiigu balbalarratti hidhamtoota baay'ina ajjeesame jechaadha. Poliisi qabdiisaa bookaallee rasaasa kanaan ta'ee baay'ee kan nama gaddisiisu garuu booda alatti rasaasaan du'uusaa hiriyoonni keenya baay'een arganii booda garuu uummata keenya irratti ibiddaan gubate jedhaniitu ofii isaaniiti iddatti gubanii deebanii ittiin himatanii. Garuu kan baay'ee nama gaddisiisu gaaf sana hidhamaa baay'ee du'ee rasaasaan namni ibidda baqatee yeroo gadi ba'uu rasaasaan ajjeesanii boodammoo ofii isaaniitti itti gaafatama jalaa of baasuuf jecha waan hidhamaa dhugume jedhanii ofii isaaniitti deebanii ibiddatti gubanidha malee isin jechuu barbaade.
Yeroo ibiddi sun ka'ee mana keessa jirtu isin?
Zoonii tokkoon ture ibiddi sun zoonii lamaa ka'e yeroo jalqabaaf. Yeroo ibiddi zoonii lamaa ta'u nuti zoonii tokko jirraa arrabi ibiddaa kan hin agarra turre aarri nuukkaan jira dhufee zoonii keenya keessatti jechaadha. Zoona kana yeroo aarri nuukkaan su kana aara sana qofa otoo hin taane gaasii mimmeessu kana nutti daddarbatanii akka hidhamaan illee bakka jiru warraan bakka sochoonee iddoo hundatti hidhamaan akka kukkufee uballaalle jirra jechaadha. Haala kana keessatti haala gaazanii meeshaanitti facaasanii irraan immoo rakaasti dukkaa'u kana baay'ee baay'ee rakkisaa fi baay'ee haala gaddisiisaa ture jechaadha yeroo sanaaf. Yeroo kana keessatti namni dhibee dhabdee qabu jira, dhibee yaasnii adda addaa qabu jira, faayinaansii adda addaa qabu jira. Gaazii mimmeessu kun namoota kana ukkaamsee mana keessatti illee hambisee jechaadha. Mana keessatti hambisee manni boba'aa jira waan ta'eef namoonni baay'een illee sababii kanaan hubatanii jechuudha.
Egaa lakkoofsi namoota achitti du'an jedhamee sadhageessanirra adda jettee yaadda?
Namoonni isaan ittiin nu himatanii namoota 23 jedhanii nu himatanii kan nama ajaa'ibu garuu namoonni qilleensotti du'anii dhibbaa ol ta'u. Karrasaa isaan ajjeefame qofaayyuu namoota hedduu irra tarkaanfannee deemnee jirra. Namoota ajjeefamanii dhimmi isaanii lola'aa jiru osoo lubbuun keessaan bahin namoota iyyaa jiran hedduullee argineerra. Shaaroo bitiitti eegan nu geessanii booda dararaa guddaan irratti raawwatanii lamaan keenya harka keenya lamaan keenya walitti hidhanii luka keenyallee hidhanii qullaa keenyaa simintoora nu rakkisuudhaan galgalaa fi ganama yeroo mana fincaan isin nu baasan lafarra gangalchanii nu reebu. Qorattoonni achitti immoo nu fannisanii ta'ii shiboo adda addaatiin shiboo qaqallaadhaan nu garafanii elektirikiidhaan illee torchii nu godhanii dararaa sana booda immoo qilintoormatti deemnee qilintoo yoo deddeebinee boodallee ji'a afur naa dukkanaa turree. Turtii ji'a afur turre sana keessatti illee harka keenya irraa kaatee naannoo akkasiin ji'a afuriif turre ji'a afur boodallee achi nu baasanii zoonii shan bakka jedhamutti nu geessanii zoonii shan sana keessatti illee otoo namaatiin dubbisiin walumaa galatti gara ji'a 11 fi 7 sadii teenye.
Asirratti tolosa namoota warrumaa yeroo sana Shawaa Roobit geessame keessaayyuu namni hin du'e jedhamee kan lubbuun iyyuu jiru maatiin argate jiraa jedhu quba qabdaa?
Eeyyeen quban qabaa akkamsa jettanii mucaa sana maqaa isaan mallee yoo yaadachuu baatte du'e jedhanii reeffa isaa maatii isaatiif kennan reeffa nama biraa walii wallaalanii jechaa maatiin erga awwaalanii booda mucaan sun Shawaa Roobit erga deemne booda argame. Akkamitti argama jettee na gaafatu ta'e hiriyoonni mucaa sanaa jiru hiriyoonni mucaan du'e jedhame kana gaafa isa laalanii simitii du'e jedhame ture miti ati akkamitti as keessaa duuneta jedhanii jedhanii ajaa'ibsiifatanii yeroo gaafatanii. Lakkee aduun duunee jira jedhee dubbata. Achi booda wanti kun poolisoota bira ga'u poolisoonni baasanii maqaa isaa yeroo gaafatanii maqaa isa du'e jedhamee eebbisaa maatiidha kenname sanaati. Booda wachuufummaa isaanii naanii maaliif maqaa keessa jiraan nutti ni mannee jedhanii osoo baasanii dararaa guddaa irratti raawwatanii achi booda nutumti hiyyine poolisoota sana keessa namoonni tokko jiru amma maqaa isaanii ta'uun barbaadu maatii isaaniitti akka ta'ee maatiin musaa sanaa. Dhufanii yeroo laalanii haati isaa yeroo dhuftee argitu haati of wallaaltee achitti bishaan itti naqanii haadha sana itti fuudhanii dhukkubsattee of isaa geessanii jechuudha. Mucaa sanallee itti baasanii garatti isaan geessan hin beeku halkan fuudhanii baasan mucaa sana du'eef jiraate isaallee malleen beeku jechuu barbaade.
Kan biraan mana hidhaa keessaa namoota yeroo dheeraadhaaf turan kan biyya Naayiroobii irraa fidame Injiinar Masfin fa'a jiruu jedhama warra akkasii arguudhaaf carraa argatteettaa?
Kutaa lammaffaa marii kanaa boritti fufnaa nu hordofaa sagantaa keenya xumuratti finnee jirra. Wallee nuhoo goobanaa kanaan nagaatti bulaa siniin jenna qophii boriitiin walitti deebina.